Ljetopis. Na današnji dan, 20. decembra 1355. godine, preminuo je srpski car Dušan Nemanjić, poznat kao Dušan Silni. Već kao dječak naučit će da se u jedan pravac moraju smjeriti moć i mudrost. Cilj mu je bio carigradski tron, carska kruna i magija koju je ona nosila više od 1000 godina. Biće to cilj koga se neće odreći do samog kraja svog burnog života. Dušan Silni smatran je za najboljeg vojnika svog vremena. Bio je rođeni pobjednik, izuzetna ličnost srpske, ali i evropske istorije. Car i samodržac, Srba i Grka, visok, prekrasnog izgleda i tjelesno vrlo lijep građen, je bio glasoviti vojskovođa i najmoćniji vladar tadašnje Europe. Bio je žestokog karaktera, eruptivne prirode, ali je znao i da smireno ostvaruje svoje namjere. Umio je da bude surov, jer je tako bilo doba u kojem je živio, a koje nije krasila sentimentalnost. Obrazovan, volio je luksuz, o čemu svjedoče zapisi mnogobrojnih dubrovačkih i mletačkih trgovaca. Držao je brojnu vojsku i onu najamničku, najbolju koja se tada mogla nabaviti u Europi. Dušan je rođen u Srbiji, međutim njegovo stvarno mjesto rođenja je Carigrad, zenica hrišćanske vjere, koji je u sjećanju mladog srpskog princa ostao pamćen kao grad nenadmašne ljepote, blistavih crkava, ušuškan u oblacima opojnog mirisa najboljeg punskog tamjena, sazdan od mramora, zlata i duha. Ali ti dani carigradskog progonstva bacili su olovno tešku sjenku na dječakovu dušu, očvrsnuši mu karakter, neskamenivši mu srce. U ovom gradu Dušan će prvi put kao dijete spoznati sebe, ali i svoj cilj, smisao života, osvajanje Carigrada, tog ognjišta vaseljenja. Već kao dječak naučit će da se u jedan pravac snagom volje moraju smjeriti moć i mudrost. Prvi srpski car stupa na istorijsku pozornicu u bici na Velbuždu, kada njegov otac Stefan Dečanski pobjeđuje bugarskog vladara Mihajla Šišmara. Bitka kod Velbužda bila je prekretica, ne samo za Srbiju, već i za ostale balkanske zemlje, posebno Bugarsku. Ta pobjeda nad Bugarima udarila je temelj srpskoj prevlasti na Balkanu. Bilo je to doba blistave najave velikog srpskog vladara, potonjeg cara Dušana. Dušan je imao tek 23 godine, visok i lijepog tijela iznad mnogih ljudskih sinova i strašan svojim neprijateljima. Stupio je snažno i odvažno na evropsku istorijsku pozornicu. Oženio se Jelenom, sestrom novog bugarskog vladara. Dušan je Jelenu veoma volio i poštovao. Bio je daleko ispred vremena u odnosu prema ženi, carici Jeleni, koju istinski uvažavao i čije mišljenje cijenio, ne libeći se da to često i javno istakne. Nijedna srpska vladarka iz dinastije Nemanjića nije imala toliki uticaj na dvoru, niti je toliko isticana uz muža kao što je to bio slučaj sa caricom Jelenom. U poveljama koje je izdavao raznim manastirima, Dušan i kao kralj i kao car navodi da se sa Jelenom dogovara kod darivanja manastira. U tim poveljama Jelena se pominje kao blagočastiva i hristoljubljiva i previsoka kraljica. Dušan je prije nego što se je krunisao za cara srpsku arhijepiskopiju digao u rang patrijaši. Kralj Dušan je odlučio da starešina srpske crkve u njegovoj proširenoj državi postane patrijarh, jer se u to vrijeme postojanje cara nije moglo zamisliti bez postojanja patrijarha i snažnog autoriteta crkve koji bi krunisanju dalo adekvatno pokriće. Krunisanje Dušanovo bio je najvažniji događaj u srpskoj srednjevjekovnoj istoriji. Dušan je postao u Hrista Boga blagovjerni car, a njegova žena Jelena blagovjerna i hristoljubiva carica carstva i Avgusta. Njihov sin Uroš dobija titulu kralja. U doba ekspanzije širenja carstva, on u Skoplju na praznik Vaznesenja Gospodnjeg 1349. godine donosi svoj zakonik, prvi i glavni dio kodeksa koji danas prepoznajemo pod imenom Dušanov zakonik. 5 godina kasnije ovaj zakonik, koji je imao 135 članova, je dopunjen sa još 66 članova. Dušan nije bio vladar koji je sebe doživljavao kao zakon koji diše. Njegov zakonik je jedno od najznamenitijih dijela ne samo srpskog zakonodavstva, već i čitave srpske kulture. Smatra se i svojevrsnim ustavom srednjevjekovne Srbije. Posebno je čuven član u kome se kaže da ne treba suditi u strahu od carstva. Sve sudije da sude po zakonu, pravo kako piše u zakoniku, a ne da sude po strahu od cara. Presude su morale da budu pisane u dva primjerka, jedan za sudiju, a drugi se davao onom koji je dobio parnicu. U poznoj vizantijskoj tradiciji ceremonijal carskog krunisanja završavao se biranjem kamena od koga će se izgraditi carev grob, što je simbolično trebalo da podsjeti novokrunisanog vladara da su vlast i zemaljski život prolazni. Kao i njegovi slavni prethodnici, i Dušan je odlučio da podigne svoju zadužbinu. Diže manastir Svetih Arhanđela nedaleko od Prizrena, posvećen arhanđelima Mihailu, Gavrilu i Rafailu, koji je sebi namijenio za grobnicu. Dušan je namjeravao da njegova bogomolja prevaziđe sve zadužbine prethodnika. Jedan ljetopisac je zapisao da ne vjeruje da Dušanovoj zadužbini ima rane pod sunce. Također treba napomenuti da je car Dušan prvi strani vladar koji je vladao Atosom. Sveta Gora je bila u sastavu njegovog carstva. Car Dušan mogao je da promijeni čitavu istoriju Europe da nije umro u 47. godini života kad je bio na vrhuncu moći. Nije uspio da ostvari san, da osvoji Carigrad. U tome, kao i u mnogim drugim namjerama, spriječila ga je prerana smrt. Dušan je umro pod nejasnim okolnostima 20. decembra 1355. godine, ali se ne zna gdje tačno. Njegova smrt je donijela veliku žalost i plač srpskoj zemlji. Carica Jelena je postala monahinja Jelisaveta. Naslijedio ga je sin Uroš koji će umrijeti 1371. godine kada se gasi Loza Nemanjić. Dušan je spadao među one izuzetne ličnosti koje su smatrale da samo vječnost može da im zapovijeda, a istorija sudi. Njemu je uzdizanje na carstvo bilo most za besmrtnost, za osvajanje Carigrada. Međutim, Vizantiju nije osvojio, ali besmrtnost jeste u pamćenju svog naroda, ostavši u njegovoj svijesti kao svetionik i nedostižan ideal. Na današnji dan, 20. decembra 1795. godine, rođen je njemački historičar Leopold von Ranke, osnivač moderne građanske historiografije, profesor Berlinskog univerziteta i član Pruske akademije nauka. Bavio se uglavnom historijom zapadne Europe. Modernoj historiografiji dao je tri načela. Treba pisati onako kao što se je dogodilo. Osnova rada je u arhivskim istraživanjima, historiografije nije samo nauka nego i umjetnost. Poznata djela su mu Istorije Francuske, Istorije Engleske, Rimske pape, Njemačka istorija za vrijeme reformacije i Srpska revolucija. Leopold von Ranke jedan je od najpoznatijih historičara svoga doba, koji istraživao kako nastaju države i narodi. On je najprije objavio knjigu Srpski ustanak, malu po obimu, ali veliku po dometima i odjecima. Ta knjiga je privukla veliku pažnju u Europi i doprinjela da se njena javnost upozna sa sudbinom malog, ali hrabrog naroda koji je također evropski. Građu za tu knjigu dobijao je Ranke od Vuka Karadžića. Poznati historičar je svojom knjigom zaista pokazao kako narod može ustankom da izgradi državu. Zato je djelo Srpski ustanak postalo izuzetno značajno za same Srbe, čija je nacionalna svijest i državotvorne namjere dobila podršku sa najboljeg mogućeg mjesta. Ranke je zapisao u svoj dnevnik: "Do dna duše i srca dirnula me ta historija živim pripovjedanjem o pokretu najšireg historijskog i političkog značenja. Ljeti 1818. godine sklopim po tome istoriju revolucije u Srbiji." Da je Rankeova knjiga zapravo zajedničko djelo sa Vukom Karadžićem, koji je time ostvario davnošnu želju da se najnovija istorija Srbije pojavi na jednom od svjetskih jezika i tako upozna Evropu sa našijem narodom, svjedoči ovaj zapis njemačkog historičara: "Tad sam uzeo za osnovu ono što mi je kazivao Vuk, ali sam svaku činjenicu, svaku riječ podvrgao ispitu, te mi je Vuk navodio od koga je što saznao, tako da su saopštenja tim načinom postala pouzdana. Raspored i sklop dijela ostavljene meni. Nikada nije sam poznavao čovjeka u prostoti rođena koji bi imao toliko veliku prijemljivost za dubok i naučni rad na nauci o jeziku i o otečesnenoj istoriji." U svom dijelu Srpska revolucija ovako opisuje život i običaje u Srbiji s početka 19. vijeka. Srećom, uređenje Srbije omogućavalo je odvajanje jednog stanovništva od drugog. Dešavalo se da poneki Srbin doživi 60 godina ne vidješi nikad neki grad, u kojima su živjeli isključivo Turci. Živjelo se što se moglo dalje od Turaka. Na tom ostojanju održavali su se neobični oblici života. Daleko gore u planinskim klancima, u dolinama rijeka i potoka leže srpska sela. Kada imaju 40-50 kuća, pružaju se na prostoru velikom koliko Beč sa svojim predgrađima. Nigdje niko ne slavi imendan, rođendan. Svaka kuća ima svog sveca, zaštitnika i njegov dan se slavi svečano i sa gozbom. Iz ovog patrijarhalnog uskog kruga izlazi se u šire krugove nekim vrlo neobičnim putevima. Jedan od njih pobratinstvo, svojstven je prije svega srpskom narodu. Ženitba i udaje su međutim isto toliko stvar porodice koliko i pojedinca. Domaćini obiju kuće ugovaraju ženitbu i udaju i to ne bez poklona. To je ipak savez koji iz godine u godinu postaje sve uži i značajniji. On povezuje različite porodice putem udaje i ženitbe. Srbi su možda od najstarijih vremena očuvali običaje koji ukazuju na tajanstvenu vezu koju čovjek, živeći tako jednostavnim životom na njivi ili vadi, vidi između sebe i prirode. Ranke je stekao neosporno pravo na zahvalnost srpskog naroda. Njegova istorija je večiti spomenik onome naraštaju srpskom, čije je napore i žrtve on onako simpatično opisao, a da se nigdje o objektivnost ne ogriješ. Kralj Milan je Leopolda Rankea obdario ordenom Svetog Save.
Ljetopis.